Velkommen til bords med mig, Ole Troelsø, og min gæst Eva Ravnbøl, som jeg møder på Roms ældste restaurant, La Campania. Den er mere end 500 år gammel og har angiveligt haft Goethe som stamgæst, men aldrig Eva Ravnbøl. Et rigtigt madøre, som har boet 30 år i Rom og skrevet mange guidebøger med restauranttips. Hvorfor har Eva Ravnbøl ikke været på den her restaurant før nu?
Altså, der er jo et utroligt højt antal restauranter i den her by. Jeg kan ikke lige tallet i hovedet, men det er virkelig overraskende mange restauranter, der er her, ikke? Og ja, der er endnu flere caféer og barer. Så jeg tror bare, jeg er stokkonservativ, ligesom alle andre italienere og halvitalienere.
Ja, ja.
Jeg kommer de samme steder.
Ja.
Og jeg er sådan umiddelbart skeptisk over for nye steder, især hvis de sådan lugter lidt for meget af nye steder. Og det gør det her ikke. Det her, det er sådan et sted, jeg sagtens kunne være faldet ind i. Det her, det er sådan et møblement og et klientel, som jeg sagtens kunne falde for. Altså, det inspirerer mig sådan et sted her. Jeg er meget traditionalister.
Ja, okay. Ja, fordi det er ikke sådan, at det skræmmer dig væk ved at være turistet?
Nej, det er jo så det, vi skal til at finde ud af nu.
Ja.
Om der er noget turist-alert herinde.
Ja, men når man lige kigger rundt, så for mig ser det nemlig sådan trygt ud, ikke? Hvide due på bordene. Pænt store, hvide stofservietter.
Ja, det er et godt
det er
tegn.
En dejlig ting, ikke?
Jo.
Og det er rene due.
Ja, ja.
Og tjeneren er over 70.
Ja.
Det gør mig også tryg.
Det gør også mig. Men det kan jo også godt være, at denne her restaurant er i en masse guidebøger, jeg ikke har opdaget. Og der er mange hoteller, der sender folk herhen. Den ligger jo ret skjult i en lille gyde, men herinde i det centrale Rom er der jo ikke nogen hemmeligheder mere.
Nej.
Så altså, mange af de steder, jeg kommer, de er også i turistzoner, men det er alligevel lykkedes dem at have et stampublikum, ud over selvfølgelig nogle turister. Men så længe de fleste er stampublikum, så er der ikke den store fare på færre. Og så er der jo altså også de få undtagelser, hvor maden er rigtig god, selvom der er en overvejende del af klientellet, der er turister. Ikke?
Ja, ja. Mm. Menuen har vi her.
Nu skal jeg lige finde briller frem. Ja. Tak. Altså, hvis nu vi havde været på et af mine steder, jeg siger bare lige som sådan info, så får man jo ikke menukort.
Nå.
Altså, jeg siger bare som sådan en meget italiensk ting, og egentlig noget, jeg ikke rigtig har forstået, selvom jeg har været her i over 30 år, fordi tjenerne står og remser det hele op.
Ja.
I stedet for at kigge et menukort. Men det er totalt turistagtigt overhovedet at sidde og kigge på et menukort,
ja,
her i byen. Ikke?
Ja, ja.
Så vil de hellere stå og sige det, selvom de skal sige det så mange gange, ja, på en aften.
Ja, det er noget sjovt.
Det er lidt ligesom det sjovt,
der, at der tit mangler skilte, ikke bare her, men i det hele taget til toiletter. Man spørger, hvor er toilet?
Ja, ja.
De skal få det 100 gange om dagen.
Det er rigtigt.
Ja.
Ja, det har du ret i. Fuldstændig.
Det er sådan,
jeg ved ikke, om det er grimt at sætte et toiletskilt op, eller de bare godt kan lide, at man lige skal snakke.
Ja, det kan være.
Det har italienerne jo en forkærlighed for. At jo mere kontakt, jo bedre.
Ja.
Så hvis det hele stod på et skilt eller en skærm, eller man bare skal klikke, så er det kedeligt. Ja. Der skal være noget mere interaktion mellem mennesker. Ikke? Det er jo der, det er jo noget af det, jeg er draget af hernede. Nå, scusi, è possibile avere due bicchieri di prosecco? E poi dopo prendiamo una bottiglia di vino bianco, grazie. No, de har en meget dejlig romersk suppe, der hedder minestra di pasta e broccoli in brodo d'arzilla. Det er en meget, sådan, meget, meget gammeldags romersk suppe med fisk og broccoli. Meget lækker.
Aha.
Men det, jeg vil foreslå, vi skulle have nu, hvis de har det, det er artiskokker, fordi det er jo
lige... Sæsonen er lige begyndt.
Den er lige begyndt.
Ja, ja. Jeg så nogen ude i disken derude.
Ah, godt.
Ude i salatbuffeten.
Godt tegn. der er altid det her dilemma. Cartofo alla giudia, den jødiske sprøde artiskok, eller cartofo alla romana, den dampede, bløde artiskok med hvidløg og mentucci-mynte. Grazie mille. Grazie. Si, benissimo. Cin cin.
Det ser godt ud.
Skål.
Vi er enige om artiskokkerne i hvert fald.
Ja. Men hvad med porcini?
Altså, og risottoen.
Ja, eller måske pasta med funghi porcini. Det smager også godt.
Ja.
Eller også, så skal vi gå all in på artiskokker. Fordi det er sæson at få pasta med det også.
Ja, det skal vi.
Skal vi ikke
det? Jo, selvfølgelig skal vi det. Ja. Vi
faktisk,
holder en artiskokfest.
Altså, sådan noget februar-marts, hvor de piker. Der kan jeg sagtens finde på at gå ud og få både de der to forskellige til antipasti, og så pasta med artiskokker, og så noget secondo med artiskokker.
Ja, jeg synes, det lyder godt.
Fordi det er jo lige, man skal jo benytte sig af, at det er det rigtige tidspunkt på året, ikke?
Saltimbocca alla romana. Vi kan, altså, jeg synes bare, det er tiltalende at prøve at tage de der ting, som man forbinder med
rom. Det kan jeg godt lide.
Ja.
Det får jeg ret sjældent. Det er sådan lidt en, det er sådan en... Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg forbinder det sådan lidt med en 80'er ret. Altså hernede spiste man altid saltimbocca, da jeg flyttede herned i sin tid. Ja. Og nu er det sådan sjældent, men på de her mere traditionelle restauranter som her, der kan man selvfølgelig altid få det. Og jeg spiser det alt for sjældent. Det er jeg rigtig glad for, den idé.
Ja, jamen jeg har det på samme måde med den, tænker saltimbocca. Det er ligesom pisang en bon, ikke?
Det er rigtigt. Ja. Så skal jeg spørge, om de vil lave tagliolini med carciofi?
Ja.
Okay. Godt. Og så saltimbocca.
Ja. Så vi kan vi klare får lidt det? Protein. Ja, vi behøver ikke spise op.
Jamen, det er jo ikke så godt, hvis man ikke gør det.
Nå. Er det virkelig ikke det? Så skulle jeg ikke have lavet halvdelen af portionen pasta alfredo ligge dernede?
Nej, nej, nej.
Det gjorde
nej,
man altså.
Nej. Nå, for søren. Men det er jo godt, de ikke kendte dig. Det gør de jo heller ikke her, kan man sige.
Nej.
Men det er noget, altså, de ikke er glade for. Det der med at levende, det er sådan med i reglementet.
No.
Med ting, man skal undgå.
No.
Især hvis man er hjemme hos folk, selvfølgelig.
Ja, hjemme, der vil jeg synes...
Der vil det, fordi, men også når man er på restaurant, så kigger de sådan ned, når man sådan er ved at være mæt, og så der stadig ligger noget på tallerkenen. Så kan de godt sådan fornemme det, tjenerne, og så kigger de sådan lidt... fordømmende ned på en.
Ja, ja.
Og så prøver man at spise lidt mere, og så siger de, signorina eller signora, nu skal de lige spise op, ikke? Og hvis man så ikke kan, så siger de, jamen kunne du ikke lide det? Jo, jeg kunne, jeg er mæt. Men det findes ikke som argument.
Ja.
Det er rigtigt.
Okay. Og jeg levnede i går aftes, jeg levnede. Det var sådan, det blev ved til klokken 12, der kom en trøffel, den anden og tredje. Klokken var blevet 11, og blevet halv 12. Jeg tænkte, jeg kan ikke.
Altså derude på landet?
Ja, ja. Det var oppe i bjergene, ikke? På sådan en fin lille restaurant. Eller ikke fin, men hyggelig restaurant i sådan en bjælkehytte.
Nå.
Og meget sådan super... Super enkelt og super rent og super fint og sådan noget, men ja, de der
det var det helt
middag.
Store orke, trøffelorke, men det er også lidt sjovt at være med til,
jo, det er det.
Men man kan lige pludselig ikke mere, men det er bare meget, meget uheldigt. Alle de gange, jeg har været ude og lave pastaprogrammer, så har vi nogle gange været nødt til at have sådan en fototaske med en plastikpose under bordet. Fordi de ved det jo så godt, og det er virkelig det er en fornærmelse at sende noget tilbage.
Godt.
Så vi vandede blomster med limoncello og var nødt til at skille os af med noget.
Så hvem kom det ned i poserne? Var det dig, eller var det...
Det var nogle kolleger og mig, og det kom sådan lidt an på, hvem der sad, hvordan i forhold til hvem, der kunne komme forbi og se det. Jamen, jeg ved ikke, det er bare sådan, man vil virkelig helst ikke såre dem.
Nej,
det er sårende.
Jeg forstår det. Og jeg synes også, det er jo pænere at spise op. Og jeg har også gjort det selv, det er bare i de senere år. Jeg er bare kommet hen til et sted, hvor jeg bare må se øjnene. Jamen, jeg kan ikke spise så meget.
Nej.
Det går ikke. Altså, jeg synes, da jeg begyndte at anmelde for et par 20 år siden, så synes jeg, det var en æresag, ikke? At jeg vil ikke kalde sådan svag spiser. Det kan jeg huske, det kaldte jeg din kollega Svend Rasmussen. Så skulle vise, hvis du anmelder, og du er professionel, så skal du altså også spise, ikke? Så jeg spiste, og jeg spiste, og jeg spiste. Men så tænkte jeg, okay, jeg skulle nok hellere begynde at skrue en lille smule ned, ikke? Men
ja,
i aften vil jeg bestræbe mig på at spise op.
Jamen, du har jo fuldstændig ret, fordi det er jo det, der er problemet. At man skal jo helst ikke spise mere, end man kan. Og i vores tilfælde, hvor man jo så skal smage det, så nytter det jo ikke noget, man siger, jamen, så tager man kun en eller to ting, fordi man skal prøve at smage mange ting. Og det er jo et heller ikke så godt. Det er jo ikke comme il faut hernede heller. Bare komme ind på en restaurant og tage en pastaret.
Fint, så gjorde jeg fejl nummer to. Inden hos Alfredo, vi spiste kun pasta, og så delte vi en tiramisu.
Vi drak forhåbentlig champagne.
Nej, vi drak en ret god Sangiovese.
Nå, okay.
Men altså, det var bare fordi, jeg ville lige have den med, ikke? Altså,
ja,
det var,
ja, ja. Men pasta er jo sådan en det er jo betegnet som en forret.
Før forret kommer brød, men ofte er brødkurven på en italiensk restaurant ret kedelig. Selvom landet bestemt har en rig brødtradition, spises man ofte af med nogle grissinier, altså de tørre brødpinde, samtidig indpakket i plast, eller noget andet kedeligt brød. Og som om det ikke var slemt nok, så bliver man til med opkrævet 2 euro, hvis man spiser brødet, hvad Eva gerne gør.
Nå, se, nu, er du klar over, nu hænger jeg altså på 2 euro, fordi du har taget den der brødbakke.
Ja.
Kunne vi godt lige have talt om?
Det er rigtigt nok.
Hvordan er det?
Og det beklager jeg.
Nå, det er da ikke så tørt, som det kunne være.
Nej, det er rigtigt.
Jeg synes ofte, jeg har fået noget meget kedeligt brød på de her restauranter.
Ja, det, brødets funktion, det er jo sådan at sidde og lave scarpetta, altså lige suppe lidt sovs op.
Ja.
Og derfor skal det heller ikke være alt for saftigt, brødet, og det skal især ikke være alt for salt.
Okay. Det giver god mening.
Så der er egentlig lidt mening med galskaben. Det er en snak, jeg meget tit tager med folk, fordi jeg skal forsvare det italienske brød.
Du er embedded, hvis nogen.
Fordi der er mange, der synes, at brød skal smage, ligesom i San Francisco, hvor de laver det der surdejsbrød, som de har hos Juno og Hart og alt det. Og jeg kan også godt lide det brød.
Ja.
Men det passer ikke til alt i Italien. Det gør det simpelthen ikke. Og nu findes det så heller ikke her, ud over de der mikrobagerier.
Nej.
Men altså, der er jo nogle skattemæssige grunde til, at brødet er usaltet i Umbrien og i Toskana, men der er også den, fordi der er høje skatter på salt i gamle dage, og det var fattigmandskost.
Rigtigt, ja, ja.
Mm. Men ud over det, så hvis du skal have sådan en meget salt pølse eller skinke ovenpå et stykke ristet brød med noget dejlig olivenolie, så smager det der brød altså bare bedre sammen med noget salt charcuterie, end hvis du tager sådan en skive meget, meget, meget salt og saftig og sej.
Ikke? Jo. Nu er du en af dem, der er hovedansvarlig for, at danskerne begyndte at interessere sig rigtig meget for pasta tilbage i 80'erne.
90'erne startede jeg med at lave de pastaprogrammer, der hed Pasta Plus. Ja.
Men du tog herned og blev trænet.
Ja, jeg blev trænet fra 80'erne.
Ja, som agent, og så blev du plantet i Danmark.
Ja.
Hvordan tog folk imod det budskab dengang?
Det var sjovt, fordi dengang der i midten af 90'erne, hvor jeg blev vært på de her programmer, der hed Pasta Plus, der tænkte vi sådan lidt, det italienske køkken, det har jo været populært et stykke tid. Altså, det var jo ikke sådan, fordi vi opfandt pasta. Men vi gav den et ordentligt skub, ikke? Den her bølge. Og så tænkte vi, nu er der en bølge igen, men så slutter det nok. Men det er jo aldrig sluttet. Og det er bare blevet mere og mere og mere. Allora, vorremmo sia un carciofola giudia che un carciofola romana. Men skal vi dele pastaen, så vi ikke risikerer det der levende?
Ja, lad os endelig gøre det, ellers skal jeg ud og finde en fototaske. Ja.
Ok, perfetto. Sì? E poi due di saltimbocca con le patate.
Uno saltimbocca.
No, no, tutte e due, sì.
Benissimo.
Ma sono enormi le porzioni? Skal vi bere om den der hvidvin?
Ja, lad os det.
E una bottiglia di Antino di Casale del Giglio. Det er en eller anden gammel. Jeg har været ude på den her vingård. Det er et ret nyt sted.
Okay.
Fordi Lazio er oprindeligt ikke en særlig god vinregion. Altså alle de gamle romerske osteriaer, de er jo sådan bygget op om, at folk de smagte den vin, der kom fra Castelli Romani, som var Frascati og Grotta Ferrata og de der byer, der ligger ude ved Albanerbjergene og Albanersøen. Og der kom sådan nogle kuske ind med store vintønder, og i starten for 100 år siden, der kom folk med deres egen mad, og så fik de bare lidt vin i de der osterier.
Hvad betyder osteria?
Osteria, det betyder et værtshus. Det er jo ligesom, det host.
Okay, ja.
Osteria betyder det. Nogle gange staver de det med H, og nogle gange uden. Men det betyder simpelthen et værtshus.
Ja.
Altså direkte oversat.
Okay, godt. Og det er ikke noget med ost, for jeg læste for nylig en gammel Karen Blixen, jeg tror det var 7 fantastiske fortællinger, hvor hun så beskrev, og vi var inde på et osteri.
Ja, men det er intet med ost at gøre.
Et osteri, det var.
Et trattoria kommer af det samme som et traktørsted.
Ja.
Og osteria er noget med vært host.
Ja, så det er mindre. Osteria er mindre måske?
Nej, ikke
måske.
Nødvendigvis.
Nå?
Jeg tror, at osteria var det der med vino, og altså man kom og fik noget vin og havde mad med selv, og ja, så begyndte de så at lave nogle få retter.
Ja, okay.
Og så til sidst så begyndte de at lave flere retter, og nogle udviklede sig så til ristoranti, og nogle blev ved med at være osterier.
Ja.
Men det er sådan noget, altså lige ind fra gaden og hverdagsmad.
Ja. Sådan mere et værtshus, måske, vil man sige, derhjemme før i tiden, hvor man kunne få tyrestik, camembert og, og sådan nogle ting. Jamen, skal vi prøve at smage på dit valg? Den dufter meget, meget frisk, som om den har lidt salt på næsen, hva'?
Ja.
Det er da skægt.
Skal jeg fortælle dig noget? Det er nemlig en god observation. Det ligger ved havet.
Ah.
Grazie. Bravo, grazie.
Det er en
kartoffel alla romana. Det er den ene af de to artiskokker, man skal spise i Rom. Og man kan ikke beslutte sig for, om det skal være den ene eller den anden, så man er nødt til at tage begge.
Det er en hel artiskok her, hvor de bare lige har skåret spidserne af bladene og toppen, ikke? Eller de yderste blade.
Ja.
Så ligger den og søber i olie.
Så har den ligget der med hvidløg og det her romerske mynte, der hedder mentucha.
Ja.
Og nogle gange er der også nogen, der putter persille ind i midten. Og så, jeg synes, det er meget delikat. Det er sådan romernes store gastronomiske optur, det er den her årstid, hvor de kan få artiskokker.
Ja, du skærer den simpelthen lige igennem.
Ja.
Har du fundet persillen? Nej.
Hov. Grazie.
Ah, og der er de friteret.
Mm-hmm.
Ja, man skal lige lære at spise udenom den der. Det kan godt bare sige til, hvis jeg skal løfte den lidt.
Nej, jeg har glemt børn.
Nå. Jamen, det smager jo... Det er jo meget, meget mør, ikke? Den er kogt længe.
Ja.
Det prøver man ikke at... Men det skal ikke være al dente.
Den skal ikke være
al dente.
Nej.
Det er jo dejligt nemt at spise, ikke? Nogle gange så er det lidt en udfordring, man skal sidde og bakse med de der artiskokker og trække kødet af. Og,
på den franske måde, synes jeg, det kan være meget sådan hyggeligt at sidde og hive de der blade af, men det er ikke meget, man får i skrutten.
Nej.
Det er i hvert fald også hyggeligt at sidde med Eva her på Roms ældste restaurant, og det er et stort privilegium at have en specialist som hende til bords, når man som jeg ønsker at lære mere om Rom. For selvom jeg nok har været her 15-20 gange, så føler jeg mig stadig som en novise.
Men lige nu har jeg det sådan, at jeg vil til at besøge Rom noget mere. Jeg vil besøge Italien noget mere og prøve at komme lidt tættere på det. Og jeg tænkte, du skulle være min guide.
Ja, men du kan godt få masser af tips, bare du ikke fortæller dem videre til nogen.
Jamen, du har jo lavet bøger om det, så er det så ikke dine rigtige tips?
Det var dengang, der ikke fandtes Instagram.
Mm.
Da jeg udgav mine guidebøger, der var de i øvrigt i sådan et behersket oplag, hvor nogen købte dem, og så lånte de dem til deres naboer. Det var alt sammen fint.
Ja.
Men hvis jeg giver nogen et tip nu, så kan jeg risikere, at de tager 4 med, som har 150.000 followers.
Ja.
Og så er fanden jo løs. Ja. Pardon my French. Altså, ja. Ja. Så tænker man bare, jamen den her lille bitte... bæverding her, som jeg gerne vil vise jer, som ligger et sted, der er lidt hemmeligt, og som jeg kommer tit på. Så kommer I 5 mennesker, og så er der pludselig altså flere 100.000, der potentielt
ja.
Kunne lære det sted at kende. Det bliver jeg meget stresset over.
Så hvad gør du? Så nu holder du op med at dele dine tips?
Altså, jeg er blevet opfordret til at lave nye guidebøger. Det gør jeg ikke.
Nej.
Det gør jeg ikke. Og det, jeg gør, og det er egentlig ikke kun for at skåne de steder, jeg selv kommer, eller mig selv, eller mine venner. Men det er egentlig også for turisternes skyld. Det, jeg prøver i øjeblikket, det er at lede folk ud af de områder, der er allermest turistet. Fordi selvom der ligger nogle gode steder indimellem, og nogen må gerne få de adresser, men så er det bare, synes jeg, mere interessant at komme nogle steder, hvor der ikke er så overturistet, så det har taget over på en måde, så det har, hvad kan man sige, påvirket både køkkenerne og folks attitude, og ja. Altså, hvor grimt der er de steder, og det, ja, det er virkelig, fordi der stadigvæk er så mange små altså skjulte skatte rundt i Italien, virkelig mange. Altså, hvis du her, bare her i Lazio-regionen, hvis du lige tager 30 km uden for Rom, til nogle små bitte byer, så er der jo altid nogle gode trattorier.
Ja.
Altså, du kan jo simpelthen bare sige søndag morgen, hvor skal vi spise søndagsfrokost, som jo er en institution her i Italien.
Søndagsfrokost, ja.
Søndagsfrokosten, jeg tror stadigvæk, det er sådan noget mellem 60-80% af alle italienere, de laver et eller andet til søndagsfrokost. Enten hjemme eller ude.
Aha.
Det er sådan næsten sabbat-agtigt på den måde, at det er virkelig sådan en familietid, hvor folk de mødes med flere i familien, som de ikke bor sammen med, eller venner. Og man kan komme ud i nogle flækker, hvor, altså virkelig ud, hvor kravene vender, hvor man tænker, okay, hvad kan man få at spise herude? Mm. Og så sidder man og får det mest guddommelige måltid. Til i øvrigt måske en tredjedel af, hvad det koster her i Rom, ikke?
Fordi den kender jeg. Stå ude i en eller anden flække og kigge mig omkring og ikke kunne finde noget. Det har jeg tit været frustreret, og jeg tror også, det gør, at jeg ikke er kommet så meget i Italien som i Frankrig, fordi der ved jeg, hvad jeg skal gøre. Jeg ved, hvad jeg skal kigge efter og sådan. Mm. Altså her, kom ind et sted, og man tænker, hvor ser der kedeligt ud her.
Kedeligt, og man kan ikke engang få øje på de der restauranter, hvor pokker gemmer de sig, og der ser kedeligt ud, og skodderne er måske lukket og sådan noget. Jamen, jeg ved fuldkommen, hvad du mener.
Ja.
Så man skal vide det. Eller også så skal man gå ind i en eller anden åben butik, eller et værksted, eller et eller andet, eller stoppe nogle mennesker på gaden, og sige, hvor spiser man godt?
Ja.
Una buona trattoria. Det er der ikke nogen, der ikke kan svare på.
Nej.
så det er en mulighed. Og det er et par år siden, jeg var med en fotograf, af sted, vi skulle ned til Amalfi-kysten, men så skulle jeg lige forbi et sted på vejen uden for lands lov og ret. Og så finder vi det mest guddommelige sted, hvor der står sådan en gammel far og skærer brød ud, og han kunne næsten ikke skære lige. Men alle var inde og sige hej til ham. Og det er jo det, der er så hyggeligt også, det der med, at folk kommer de faste steder.
Ja.
Og kender dem, der er der, og så er der jo sådan en helt særlig respekt om de ældre hernede.
Mm-hmm.
Altså, virkelig. Okay. Hvis du bare er over 75, så åbner alle døre, så er alle dobbelt så søde, som de er over for alle andre.
Ja.
Og især hvis du sådan viser, at det er måske lidt svært at skære det der brød ud, hvis du ryster meget på hånden, så er folk sådan henne og være ekstra søde, og vi venter tålmodigt på, det bliver skåret ud, det brød. Men der fik vi bare, altså for det første, stemning.
Ja.
Altså sådan søndagsfrokost, det siger jeg altid til folk.
Mm.
Om søndagen, hvis I er i Italien, så lad være med at tænke på, hvad I skal spise om aftenen. Der skal I bare spise søndagsfrokost, fordi det er der, I får hele stemningen. Og så skal I gøre ligesom italienerne, som sidder til bords i 3-4 timer hele dagen, så skal I ikke spise noget om aftenen. Men opleve det der med Il Pranzo della Domenica, det er sådan en tradition, der virkelig har så faste, altså så stærke rødder.
Ja.
Så altså mine børn, der er i 20'erne, de spørger jo også, selvom jeg jo ikke har fået det ind med modermælken. Jeg har jo ikke den der sådan, ligesom mange romere har sådan et fast... Grazie.
Ej, jeg levnede en halv tallerken.
Ja. Men det var næsten ham, der opfordrede til det. Lad du mærke til det? Ja. Han sagde, at pastaen var klar.
Dygtig
så der tjene. Klarede vi frisag.
Dygtigt. Man skal bare være stedig nok.
Nej, men mine børn har det til gengæld i blodet, det der med, hvad skal man søndag til frokost?
Altså, har de.
Der skal
okay.
man ikke lave ingenting. Der skal man noget med sine forældre, eller sin kæreste, eller sine venner, eller et eller andet. Men jeg har været til mange søndagsfrokoster. Min allerførste kæreste, da jeg kom herned i 80'erne, det var helt klart et must, at vi var til søndagsfrokost. Mm. Og han havde, der var vi meget unge, vi var omkring 20. Og hans mor, Maria, havde to brødre. Og den ene var kommunist, og den anden var fascist. Alvaro og Gennaro. Og så sad vi ved sådan nogle lange bord. For mig, altså jeg kom, du ved, fra Virum til Rom som 19-årig, ikke? Og synes det der var meget eksotisk.
Ja.
Så sad vi ved sådan nogle lange bord og spiste polenta.
Mm.
Den her...
De kunne godt spise det samme, fascisten og kommunisten.
Ja, det kunne det nemlig. Ja. Så havde vi det her, de her store træfade, hvor man lægger polenta, og så salsiccia, eller sådan nogle andre sådan nogle revlsben-agtige, noget grisekød og noget tomatsovs. Og så skulle alle sidde og spise af den samme store
Så ingen tallerkener?
Nej.
Nå, okay.
Man skulle spise af det der kæmpe fad.
Okay.
Og så blev de altid uvenner, fascisten og kommunisten.
Ja.
Men de endte altid med at danse alligevel til sådan en sjov sang, der hedder Siamo e Vatussi, Siamo e Vatussi. Og så dansede vi alle sammen rundt hjemme hos ham der, Alvaro.
Så alle dansede? Det var ikke sådan en græsk mandedans?
Nej, det var sådan en slags meget antik udgave af Macarena eller sådan noget, med sådan nogle forskellige...
Okay.
Der er heldigvis ingen, der hverken synger eller danser her på La Campania. Og mens tjenerne bevæger sig let på tå, og deres italienske lyder i mine ører lidt som en sang, som når de præsenterer retterne, for eksempel den fettuccine, der kommer nu.
Grazie. Grazie.
Grazie.
Fettuccine med funghi porcini.
Nå.
Ja, det er en af mine livretter.
Er det
altså,
det?
Jeg elsker Carl Johans svampe. Nu må vi se, om de er gode til at lave dem.
Jeg tror nok også, jeg ville nok selv, hvis jeg skulle lave den her ret, ville jeg tænke, ej, jeg er nødt til lige at brune de her svampe, fordi det ser for bleget ud. Sådan helt kosmetisk, ikke? Det ville jeg tænke.
Ja, nu skal jeg lige smage dem, før jeg kommenterer det.
Nu har jeg ikke nogen kniv, hvordan skal jeg så kunne skære pasta ind over?
Jamen, det...
Seriøst, der
det
er ikke
nogen kniv. Det spurgte du ikke om, hvad?
Jamen, det er jo meget sjovt, de har bare taget dem væk. Okay. Der er noget chili.
Det er pointen til den her restaurant, at de ikke har lagt en kniv.
Ja.
Ja, der er noget chili. Hvis jeg nu skulle anmelde den, så er den lidt undersaltet, men den er kogt perfekt.
Ja, det kan jeg godt mærke.
Og så er det jo så, at man ikke må drysse salt ovenpå alligevel.
Hvorfor ikke? Stå lige der.
Fordi...
Grazie.
La prego. Amen.
Nå.
Nu kom han med en ske, det er meget fornærmende.
Han kom med to skeer og kirkede dine spørgene på dig.
Så excuse me.
Han gik også fnisende bort. Jamen, jeg greb den jo lige med det samme.
Du greb
og
det samme.
Og du lagde din... væk med foragt i blikket.
Nej, du kan jo godt se, at hvis man nu drysser... hvis man nu drysser salt oven på de her fettuccine, så bliver saltet jo alt for koncentreret om de små korn, man kan sidde og knase på.
Okay, ja.
Og det går ikke til pasta.
Nej.
Der skulle de have saltet de her fettuccine lidt bedre nede i vandet.
Ja. Så vandet skulle smage som saltvand, ikke? Men se, nu har jeg den her gaffel. Jeg har siddet for at være lidt sjov, prøvet at skære det over med skeen. Men nu har jeg rullet det op. Så hvordan skal jeg nu få det her ind i munden, uden at det sådan klasker ned på hagen?
Det kan du sagtens. You can do it. Og så kan du lige sådan søbe det op til sidst. Det du gjorde også var clean. Jeg må godt falde et lille stykke ned.
Jeg beder den altså over.
Det må man gerne. Bare man ikke bruger kniv eller ske.
Ja.
Men jeg vil lige sige, jeg vil have puttet lidt mere salt i, men det er inden for skiven alligevel.
Ja.
Og jeg synes, at den er kogt rigtig godt.
Eva taler længe om nogle af de mange facetter omkring pastakoning, så vi fader lidt for at komme videre til noget, der for nogle er endnu vigtigere end pastakoning, nemlig hvor man bør bo, når man er turist i Rom, men helst vil undgå alle de andre turister.
Hvis du skal råde folk til, når de kan rejse til Rom, nu er jeg klar over, at vi får ikke nogen tips fra dig, den tid er over, men hvor skal man ikke bo? Altså, hvis du vil sige nogle områder, hvor du bare siger, lad være med at bo i de her områder, hvis du skulle nævne to eller tre områder?
Jeg vil sige, at man skal tænke meget over, hvornår på året man kommer. Fordi der har jeg forskellige råd til, hvad man så skal gøre. Nu sidder vi her i vinterperioden, og der kan man godt bo midt inde i centrum eller i Trastevere. Men hvis man kommer forår, sommer og efterår, så synes jeg, der er for pakket. Altså, der er simpelthen for mange turister.
Ja.
Så der vil jeg så vælge, og nu får I alligevel nogle tips. Så vil jeg vælge Testaccio, som er et meget, meget charmerende kvarter. Det er det der gamle kvarter, hvor kødbøen ligger, Il Matatorio.
Ja.
Og hvor man på restauranterne får alle de der gamle retter med komave og tunge og alt det der. Ikke? Men man får også almindelig mad. Det er ikke fordi, man kun kan spise komave. Men der er meget autentisk, jeg ved godt, det er sådan et ord, der er sådan lidt
svært ord, fordi det bliver så misbrugt. Og,
ja, jeg ved det godt.
Ja, men der er ikke poppet, kan vi sige det? Der er ikke poppet. Ja. Det er ikke trendy.
Nej, det er ikke. Jo, det er det måske lidt for nogen, men nej, det jeg vil sige er, at der bor rigtige mennesker.
Ja.
Og hvis man sætter sig ned på det centrale lille torv eller piazza, så er der faktisk bedstemødre, der er dernede at lege med deres børnebørn, i modsætning til, hvis man bor i nærheden af Piazza Navona. Så er der kun turister.
Ja.
Så der er noget sjæl i Testaccio, og altså, jeg tror faktisk selv, jeg ville synes, det var sjovere at bo i et eller andet palazzo et sted, altså en ejendom ude i et kvarter, hvor man måske skulle tage en sporvogn ind til byen.
Ja.
Men så om morgenen, og når man lige var hjemme og skifte tøj eller et eller andet, så oplevede man noget andet end at være herinde. Jeg synes, det er blevet storslemt faktisk.
Ja. Ja.
Med turisthorderne, og de er her jo ikke lige nu.
Nej. Så det er et godt tidspunkt.
Det er et rigtig godt tidspunkt. Jeg har lige... Grazie. Scusi, contorni non ne abbiamo parlato, vero?
Su questo non vanno contorni, però se vuoi qualche contorno lo dici.
Patate, ce l'avete?
Patate?
Ah.
Forno?
Sì. Ci sono una. Sì.
Tu bestilte kartofler?
Kartofler i ovnen med hvidløg og rosmarin.
Sådan nogen, der lige er snittet en lille smule.
De ligger sådan i sådan nogle lidt ureglementerede både, normalt.
Ja, jeg fik nogen i går. Altså, igen den enkelhed. Store kartofler, ikke?
Ja.
Skåret i skiver, sådan 1-2 centimeter. Og så ridset meget, meget særligt. Og så drysset, med lidt semolina.
Ja.
Nå, og så bagt ind i ovnen, der var også noget rosmarin og noget. Så tænkte man også, hvor er det simpelt, og hvor smager det bare lækkert. Nu er vores saltimbocca kommet. en ret stor portion.
Ja. Og jeg havde jo sagt til dem, at vi skulle have små portioner. Det har de ignoreret.
Ja. Det er lidt svært at se den. Der er igen de her blege svampe ovenpå.
Ja, og det er jo så deres version af saltimbocca. Jeg tror aldrig, jeg har fået det med svampe før.
Nej.
Det er jo sådan, det vågede ved den her ret herinde. Jeg elsker svampe, så det generer ikke mig, men det er sådan en lille... Jeg skal lige tænke over, om jeg synes, det er en god idé.
Ja. Tror du så, det er en gammel tradition i virkeligheden?
Nej. Jeg tror, det er noget, de har fundet på. Men jeg tør ikke svære.
Så her kan du ikke brokke dig over, at der ikke er salt nok?
Nej. Overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, det er en god... god saltbalance. Ikke?
Jeg synes, den er for mig lige til den salte side.
Nå, synes du det?
Ja.
Men. Jeg synes godt, det kan gå an.
Ja.
Men hold da op, hvor er der mange mennesker, der sidder og drysser salt på, inden de nærmest har smagt det.
Ja.
Det er altså en uvane.
Ja, det er det.
Ikke?
Jo.
Og det er ikke kun i Italien, det er en uvane.
Nej, det er helt generelt. Altså, det er jo en uforskammelighed.
Ja, det er det faktisk. Men det er en uvane i øvrigt. Altså, fordi lidt ligesom jeg sagde før med peperoncino, så skal salt jo heller ikke være...
Nej, nej.
Noget, der overdøver alt for meget, vel? Men i øvrigt, det er sjovt det der, du siger med, at du har prøvet at spørge om nogle grunde til, at tingene er, som de er. Det har jeg jo også rigtig mange gange prøvet i årenes løb, især da jeg lavede de her pastaprogrammer.
Ja.
Og jeg kan huske, at lige nu, der er det eneste rigtige at bruge til de her romerske pastaretter, amatriciana, carbonara og så videre, det er guanciale. Men i 90'erne, der måtte man også godt bruge pancetta. Det må man så ikke nu.
Nå, okay.
Men jeg kan huske, at jeg var inde i en restaurant med et helt kamerahold, altså et helt tv-hold. Og der stod hende her, Mamma Lucia, og skulle lave la gricia, som er amatriciana uden tomat. Altså guanciale og pecorino. Mm-hmm. Og...
Pecorino, det er stikordet til, at jeg hører Eva ad om, hvordan det står til på den romerske pizzascene. For selvom det jo ikke er Rom, men Napoli, der er pizzaens omdrejningspunkt, så er der spændende pizzaer her i byen. Også spisningen af dem er underlagt strikse regler. Ikke bare uskrevne regler, men officielle love, der kan udløse bødestraf, hvis man bryder dem.
Hvad med Rom-pizzascenen? Hvad siger det nu? Er det stadig Pizzarium, der er førende?
Ja. Altså, men det er jo ikke et pizzasted, man kommer om aftenen. Det er jo sådan et håndpizzeria, som jeg selv har oversat det til i tidernes morgen. Det hedder det sikkert ikke. Pizza al taglio.
Ja.
Altså sådan et sted, hvor du går ind og køber noget pizza og tager med, ikke?
Jo. Jeg sætter sig udenfor på en eller anden ting. Det kan vi, ja.
Ja. Så. Der skal man så lige passe på, hvor man sætter sig i øvrigt, jo. Der er mange steder, det er forbudt at sætte sig.
Altså ifølge...
Jeg er også rigtig forbudt. Altså, folk de får kæmpe bøder nu, hvis de sætter sig på springvand og på kirketrapper, og både i Rom og i Firenze og Venedig.
Nå.
Kæmpe bøder.
Nå.
Altså op til 500 euro.
Hvis
du må ikke sætte dig og spise på altså historiske monumenter og noget, der ligner derovre.
Det er fandme svært i Rom. Alt er jo historisk her.
Det ved jeg godt, men så må du simpelthen lade være med at gå rundt og spise og gå ind og sætte dig på en restaurant.
Okay.
I Venedig er det forbudt at spise alt andet end is ude i byen.
Nå.
Ja, du må ikke gå rundt og spise et stykke pizza, selvom du går rundt med det. Det er forbudt.
Det har jeg også læst i en bog på et tidspunkt. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, det var din, men det var noget med, at man blev anset for at være dårlig stil at gå rundt og spise.
Ja, det er også dårlig stil. Altså nu i eftermiddag, der hørte jeg på min egen... Lads gode kanal, News & Co., og det er jo selvfølgelig heller ikke deres skyld, men de havde et emne op at vende om, at man skulle bruge de her to-go-kaffekopper.
Ja.
De skal genanvendes og ind i en eller anden automat, og jeg tænkte bare, hvad sker der? Det burde jo forbydes ved lov overhovedet at have det der to-go-kaffe.
Mm.
Fordi det findes jo slet ikke hernede. Altså det med at drikke kaffe, det er noget, du gør inde på en café,
ja,
sammen med nogen, du taler med. Okay. Du går ikke rundt med sådan en kop kaffe i hånden alene. Det er så kedeligt.
Ja.
Og altså, det er sådan lidt sutteflaskeagtigt på en eller anden måde.
Ja, det er rigtigt, man skal have det i en lille varm kop.
Selvfølgelig. Gå rundt med sådan en papkrus der. Nej, kan jeg simpelthen ikke rigtig forstå.
Nej.
Jeg ved også godt, det er nemt nok at sige, når man bor hernede, og en kop kaffe koster 1 euro, og man kender dem, der serverer kaffe nede foran, hvor man bor og det der. Men jeg synes bare, jeg ved godt, det er også en amerikansk skik, man har overtaget. Men,
det er det. Det er lidt ligesom en Coca-Cola. Det var godt, og så det at gå rundt med en kaffe, det er noget særligt.
Men når jeg er i København, det er sådan noget, det jeg virkelig lægger mærke til, det der med om morgenen, så trister folk rundt, du ved, med noget i ørerne og en kop kaffe i hånden. Så er der, man er helt sikker på, at man ikke skal tale med nogen.
Ja.
Fordi så hører man en eller anden podcast og drikker sin egen kaffe og er på sin egen lille planet.
Ja. Ja. Ser man ikke det så meget hernede med... Nå, okay. Men det er rigtigt nok, det er jo en meget afvisende attitude. Det er jo ikke nogen attitude, men...
Jo, det er det jo, fordi du er jo ikke med, hvis der sker noget i metroen, eller hvor du nu ellers opholder dig, hvis du egentlig bare står og drikker kaffe med dig selv og hører på nogen, der taler ind i dit øre, som ikke er dem, du opholder dig sammen med.
Ikke? Mm-hmm.
Selvfølgelig er der også nogen hernede, der har høretelefoner, men slet ikke så mange som i København.
Ja, så er der endnu en regel, jeg har brugt, eftersom jeg netop kan finde på at beskytte mig mod den romerske trafikstøj med mine noise-canceling hovedtelefoner, som jeg øvrigt også gerne bruger, når jeg laver mad, hvilket kan føre os videre til næste spørgsmål, nemlig hvor meget tid italienerne bruger, ikke på at sidde ned og spise, men på at stå op og lave maden.
Hvor meget tid bruger de på at lave mad, hvis du sammenligner det med danskerne?
De bruger meget mere tid.
Og er det mamma, der står derhjemme og bruger halvdelen af sin dag på det, eller hvordan kan de finde tiden til det?
Der er jo stadigvæk altså færre kvinder her, der arbejder fuld tid, end der er i Danmark. Ikke? Så på den måde bliver der frigivet noget tid til det. Jeg tror simpelthen, at de... For det første så er hele deres dag jo forskubbet i forhold til en danskers hverdag. Så... De har jo ikke så travlt med alt det der med, at de skal have kvalitetstid og spise så tidligt og lave alt muligt efter, de har spist. Så jeg har altid undret mig over, hvordan børnene de kunne nøjes med at sove så lidt, som de gør hernede. Men de spiser jo tit middag mellem 8 og 9. Ikke?
Ja.
Om vinteren 8, om sommeren 9. Og så er der tid til lige at lave, ikke selvfølgelig en anden... premium middag med 3 retter hver aften, men...
Nej.
Men noget mad, der... Altså primo og secondo, det får de fleste hver aften.
Ja.
Eller, hvis de ikke har børn, der skal have den fulde behandling, eller det fulde måltid, så er der jo det der med den der middelhavs kultur, ikke? Altså middelhavs diet. Det er jo pasta. Altså hvis man nu arbejder ude i marken hver dag, så får man pasta og kød eller pasta og fisk 2 gange om dagen. Det er der jo så ikke ret mange, der gør mere. Så nu får man så pasta og grøntsager til frokost og secondo og grøntsager om aftenen
okay.
i hverdagen.
Så pastaen, det er en frokostting?
Ja.
Det er ikke en aftenting?
Mest.
Okay.
Men så kommer vi så til weekenden og til festlige lejligheder og så videre, og så er det så, at der kommer mange flere lag på sådan et måltid, både frokost og middag.
Ja.
Sådan en søndagsfrokost, hvis der er en særlig lejlighed, så er der både... Vil du have en kaffe? Grazie.
Har du bestilt den?
Nej. Det ved jeg ikke, hvorfor vi lige fik. Værsgo.
Jeg drikker egentlig ikke kaffe så sent.
Nå, okay, så drikker jeg den. Sådan en søndagsfrokost, det kan godt være flere slags pasta og flere secondi. Og hvis det er en familiefest, en fødselsdag eller en barnedåb eller sådan noget, så er det mange antipasti og to slags pasta, en risotto og både kød og fisk. Ja. Så sådan af 16 retter eller sådan noget. Ikke? Mm. Så ja, de går virkelig højt op i det. Jeg kan huske de første bryllupper, jeg var til, da jeg kom herned. Der tænkte jeg, hej, vi dansede jo ikke rigtigt, og der var heller ingen taler, men der var fuld fokus på, hvad vi skulle spise. Og min svigermor, hun spurgte mig så altid bagefter, hvad fik I? Og ikke sådan noget, var det sjovt, eller hvad lavede I, og sådan noget. Hun ville have hele menuen remset.
Nå, ja, ja.
Det var det vigtigste.
Ja.
Ja, men det er sjovt, den der forskel på danskere og italienere, hvad det angår. Det må være der, den ligger, at det er så vigtigt for dem at tale om det, og samles om det, og hvor det ikke har været helt så vigtigt for os danskere at have noget socialt. Jeg ved det ikke.
Altså, det er jo vigtigt for danskere i nogen sammenhæng, synes jeg. Nu taler vi om julemad. Det er jo noget, der ligger virkelig mange danskere sine, ikke? Eller de har en stærk holdning til, hvad man skal spise til jul. Men også, altså, der er jo mange danskere, der er rigtig gode til at lave hjemmelavet brød og kager, og der ligger også helt klart noget kærlighed i noget madlavning i Danmark. Det er jo ikke, fordi det ikke findes.
Mm.
Det er bare, jeg tror, at man ikke rigtig synes, der er plads til at lirke det ind i hverdagen. Det er mere til festlige lejligheder, hvor her, der er det faktisk noget, der fylder hver eneste dag.
Ja. Det er jul hele året.
For det er jul hele året.
Ja.
Det er det. Men det er ret sjovt for mig at opleve den der store interesse, der er for den her madkultur.
Mm.
Det er som om, at der er mange danskere, der egentlig godt lidt kunne tænke sig, at det var sådan. Selvom de ikke rigtig kan få det passet ind i deres egen hverdag. Mm. Er det ikke rigtigt?
Jo, det tror jeg. Jo, drømmen
altså,
om...
det er drømmen om, at man brugte mere tid på det, og at familien samledes om alt det her pasta, og
det store pastafad, der er et eller andet, der er et eller andet over det.
Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke kun et postkort. Det findes jo.
Ja.
Så jeg kan godt forstå, at det er noget, man kan stræbe efter.
Mm.
Og jo mere effektivt vores samfund bliver i Danmark, jo mere kan der selvfølgelig også blive en trang til at komme lidt tilbage til den gang, hvor der var noget mere tid til de her slags ting. Ikke?
Ja. Hvor meget tid bruger du selv på at lave mad i det daglige?
Altså, min yngste flyttede hjemmefra for 2 år siden, så det er jo... Altså kun når jeg har gæster, at jeg står i timevis i køkkenet. Mm-hmm. Men jeg spiser ikke mig selv af med en panino. Jeg laver varm mad til mig selv.
Mm.
2 gange om dagen, hvis jeg er hjemme.
Ja, ja.
Jeg er meget ude, og jeg er også meget tit ude at rejse osv.
Mm.
Men jeg går på markedet om morgenen, hvis jeg ikke har for travlt. Og så laver jeg rigtig mad til mig selv også. Og så er jeg jo sådan lidt italiensk mamma, så begge mine børn, de bor i nærheden af mig. Så jeg er også forbi dem, hvis jeg har lavet noget lækkert.
Ja.
Og afleverer det. Eller afleverer ting fra markedet, hvis jeg er ude at købe.
Okay.
Gode grøntsager, så får jeg lavet 3 poser, og så afleverer jeg hos de andre også. Ikke sådan noget hverken hver eller hver anden dag, men relativt jævnligt alligevel.
Ja. Selvom vi har levnet undervejs, bestiller vi alligevel dessert, og vi nyder såvel tiramisu som hasselnødeis, som jeg selvfølgelig heller ikke spiser op.
Jeg tror ikke, vi kan bestille mere mad nu, eller det kan vi nok, men kan vi ikke spise mere, vel?
Jeg kan ikke spise mere, men jeg har gjort det bedst her, vil jeg sige.
Du vinder helt klart desserten.
Ja.
Nej, jeg tror, du vinder alle runder, faktisk. Jeg har været lidt en svag spiser i dag.
Ja, til.
Mm.
Ja. Han tror ikke, du kunne lide den.
Jo.
Si, gli è piaciuto, però sta a Roma per mangiare dalla mattina alla sera per fare delle recensioni e non ce la fa più. Però gli era piaciuto. Det troede han ikke på.
Det troede han ikke. Ja, det er frygteligt.
Ej, han var meget. Jeg får det lidt dårligt nærmere.
Ja, nå, men det er godt, det ikke er på dit stamsted, vi er, ikke? Altså, det, du kan ikke vise dig her igen.
Det kommer jeg aldrig til at fortælle dig, hvor jeg er.
Ja. Så, jamen, det vi kan slutte af med at sige, der kommer ikke flere spiseguider for dig. Det, folk må selv regne det ud. Nå. Men tusind tak for, at du ville bruge tid på at gøre mig lidt klogere på, på det romerske, det på italiensk, og især tak for anbefalingen om den der ananaspizza. Den vil jeg efterkomme. Jamen, chin chin.
Chin chin. Han gik med min kaffe.
Han gik med kaffe. Han var helt paf over det der.
Han var så paf over det, Tina, med Susanne.
Her slutter samtalen med Eva Ravnbøl, og er du nysgerrig efter at vide mere om hendes regler, for der er selvfølgelig mange flere, her har vi blot kradset lidt i overfladen, så kan jeg anbefale hendes bøger, blandt andet Gud er italiener og Guds eget køkken. Tak fordi du lyttede med, og på genhør en anden god gang.